Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពអំពីវិធីបង្ការបឋមនៅជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនឹងស្រីរាជការអំពីតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋ3រូបស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រុង Lowell ស្បាត់ចូលកាន់តំណែងអលងនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលកើតឡើងនៅពេលដែលលំហូរឈាមទៅកាន់ខួរក្បាលត្រូវបានរំខានបន្ទាប់ពីសរសៃឈាមត្រូវបានស្ទះដោយកំណកឈាមឬធ្លាយសរសៃឈាមជាលទ្ធផលខួរក្បាលមិនបានទទួលអុកស៊ីហ្សែនដែលវាត្រូវការដើម្បីបំពេញមុខងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបណ្ដាលឲ្យខូចខួរក្បាលដែលអាចនាំឲ្យមានពិការភាពបានដែលរួមមានទាំងការពិបាកក្នុងការគិតការនិយាយការដើរនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានវិធីអាចបង្ការជំងឺនេះបានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនឹងបកស្រាយអំពីវិធីបង្ការបឋមនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅក្នុងខែនេះដែលមានខ្ញុំហុងចិន្តាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅក្នុងខែមករាសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2025នេះហើយនាងខ្ញុំហុងចិន្តាក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះជូនពរឆ្នាំថ្មីទៅដល់ប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់ផងដែរចាសសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីវិធីបង្ការបឋមនៅជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលតែសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុង
ជម្រាបសួរអ្នកស្រីចិន្តានិងសួស្តីឆ្នាំថ្មីសូមជូនពរហើយស្ដាប់ទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះបាទ
ជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាបឋមដោយសារតែប្រធានបទរបស់យើងនៅខែនេះតាក់ទិនទៅនឹងវិធីបង្ការបឋមនៅជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងបានឬទេថាតើជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះមានប្រមាណយ៉ាងដែរ
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្មែរយើងពីព្រោះមានអ្នកល្បីឈ្មោះដូចនេះចម្រៀងហើយល្បីឈ្មោះស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់ជាតែថ្ងៃមួយគាត់ទៅបាត់មាត់និយាយចេញគាត់ខន់ដៃខន់ជើងអញ្ចឹងទៅហើយគាត់អត់មិនអាចបន្តសកម្មភាពរបស់គាត់ទៅបានគឺថាដោយសារមិនបានដឹងខ្លួនជាមុនដូច្នេះគឺសំខាន់ដែលយើងអាចត្រូវរករបៀបបង្ការទីព្រោះ 80% នៃជំងឺនេះគឺជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហ្នឹងអាចបង្ការមុននឹងវាកើតដំបូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហ្នឹងមាន2យ៉ាងសំខាន់ទី1គឺថាវាដាច់សរសៃឈាមនឹងដោយវាស្ទះសរសៃឈាមដោយសារមានឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមគេហៅថា ischemic stroke នឹងភាគច្រើនគឺថា 87% ផ្នែកទី2គឺថាវាដាច់សរសៃឈាមនឹងគេដោយសារមានធ្លាយសរសៃឈាមគេហៅថា hemorrhagic stroke គឺថាមានកាច់ទេ 12% កាលណាវាដាច់សរសៃឈាមអញ្ចឹងទៅវាស្ទះសរសៃឈាមអញ្ចឹងទៅគឺថាឈាមហូរទៅដល់ខួរក្បាលមកគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះខួរក្បាលខ្វះជីវជាតិនិងខ្វះអុកស៊ីហ្សែនដូច្នេះវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលខូចហើយពេលខួរក្បាលខូចគឺថាវាបង្កើតឲ្យមានពិការភាពដូចថាពិបាកក្នុងការគិតគូរពិបាកក្នុងការនិយាយក្នុងការដើរក្នុងការប្រសាទតាក់ទងជាមួយនឹងបរិស្ថាននៅថារអាមេរិកជំងឺនេះជាមូលហេតុចម្បងទី5នៃការស្លាប់ក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយមានស្លាប់ជិត 1,600,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយរាល់ឆ្នាំមានស្លាប់ប្រហែល 600,000 នាក់ហើយត្រូវដឹងថាពួកហ្នឹងគឺថាគេអាចការពារបានជាមុន 80% បើមិនគេដឹងជាមុន នៅស្រុកខ្មែរមានការសិក្សាឆ្នាំ2020បានរកឃើញថាក្នុង 14.64% ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារដាច់សរសៃឈាមក្បាលនេះមាន 14.64% ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ហើយអត្រាមរណៈនៅស្រុកខ្មែរគឺ 141.59 ក្នុងប្រជាជន100,000នាក់ប្រជាជន100,000នាក់នៅមានស្លាប់141នាក់បាទ
ចាអញ្ចឹងឃើញថាជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះពិតជាកាចសាហាវតើមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយការកើតឡើងនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះលោកវិចារបណ្ឌិត
មធ្យោបាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយការកើតឡើងនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហ្នឹងគឺការពារកុំឲ្យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដំបូងគឺថាកុំឲ្យវាកើតលើកទី1បាទការពារហ្នឹងគេហៅថារបៀបការពារឬក៏របៀបបង្ការជាបឋមឬក៏ហៅថា primary prevention ក្នុងការការពារពីបឋមហ្នឹងកាត់នេះគឺថាទី1គឺត្រូវទៅឲ្យគេពិនិត្យសុខភាពជាទៀងទាត់ហើយដើម្បីរិះរកហានិភ័យដូចជាជំងឺលើសសម្ពាធឈាម cholesterol ច្រើនពេកស្ករច្រើនពេកឬភាពធាត់ហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតគឺថាត្រូវជ្រើសរើសរបៀបព្រោះនៅដែលផ្ដល់សុខភាពជាពិសេសតាក់ទងនឹងអាហារហើយនឹងរបៀបដេកហើយសកម្មភាពរាងកាយហើយនឹងបើត្រូវការគឺបើសិនជាលើសសម្ពាធឈាមលើកូលេស្តេរ៉ុលជាដើមគឺប្រើថ្នាំ
លោកវិចារបណ្ឌិតមានគោលការណ៍ណែនាំឆ្នាំ2024តាក់ទងទៅនឹងការបង្ការបឋមនឹងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះតើលោកវិចារបណ្ឌិតអាចជួយពន្យល់បានទេថាតើមានអ្វីខ្លះដែរ
ក្នុងគោលណែនាំនឹងមានច្រើនចំណុចណាស់ចំណុចទី1គឺថាគេឲ្យយើងម្នាក់ហ្នឹងត្រូវឆ្លៀតពេលទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យហើយគេបានបញ្ជាក់មួយទៀតថាមនុស្សម្នាក់ដែលកើតនៅក្នុងโลกនេះត្រូវមានសិទ្ធិហើយមានទទួលការព្យាបាលបានន័យថាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់សេវាសុខភាពដល់ជនជាតិរបស់គេទាំងអស់ឲ្យមានឱកាសអាចទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកព្យាបាលសុខភាពបានបាទចំណុចទី2ចំណុចទី2គឺថាអ្នកទៅពេទ្យហ្នឹងគឺថាម្ដងម្កាលគឺត្រូវតែឲ្យពេទ្យហ្នឹងឆែកទៅរកហានិភ័យហើយត្រូវគ្រប់គ្រងហានិភ័យហ្នឹងឲ្យបានដល់ហានិភ័យដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងសុខភាពហ្នឹងគឺទី1គឺលើសឈាមជំងឺលើសឈាមហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចកុំឲ្យលើសពី120ខាងលើមកឲ្យលើសពី80ខាងក្រោមហានិភ័យទី2ទីពីរដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងនឹងគឺជាតិ cholesterol នៅក្នុងឈាម cholesterol នៅក្នុងឈាមនឹងគឺត្រូវធ្វើម៉េចជាពិសេសក៏ cholesterol អាក្រក់ដែលគេហៅថា LDL នឹង LDL នឹងបើសិនជាអ្នកនឹងមិនធ្លាប់ឈឺតមានជំងឺបេះដូងឬក៏មិនធ្លាប់មានជំងឺតាក់ទងនឹងសរសៃឈាមជាពីដើមទេគេថាត្រូវឲ្យតិចជាង100មីលីក្រាមហើយបើសិនជាអ្នកនឹងធ្លាប់ឈឺបេះដូងធ្លាប់មានកាំងបេះដូងជំងឺជ្រុងជាដើមនឹងត្រូវឲ្យ cholesterolLDL នឹងតិចជាង70ហើយ cholesterol ល្អគេហៅថា HDL នឹងគឺត្រូវឲ្យលើសពី60ហានិភ័យទី3គឺជាតិស្ករជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួននឹងគឺថាត្រូវកុំឲ្យលើសកុំឲ្យលើសគឺថាគេឆែកនឹងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យជាតិស្ករនឹងវាតិចជាង99ជាពិសេសគឺថាគេវាស់ A1C ត្រូវឲ្យ A1C នឹងតិចជាង 5.7 បាទចំណុចទី3ចំណុចទី3គឺថាដើម្បីបន្ថយហានិភ័យកាត់ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលគេត្រូវប្រើឧបករណ៍គេហៅថា life essential របស់សមាគមបេះដូងអាមេរិកក្នុងនោះវាមាន8ចំណុចក្នុងឧបករណ៍ហ្នឹងក្នុង8ចំណុចហ្នឹងគឺទី1គឺថាជ្រើសរើសរបៀបអាហារដែលផ្ដល់សុខភាពល្អអាហារដែលផ្ដល់សុខភាពល្អដែលគេរកឃើញគឺថាអាហារ Mediterranean យើងបាននិយាយច្រើនដងហើយអំពីរបៀបអាហារហ្នឹងរបបអាហារនោះគឺគេច្រើនតែទទួលទានផ្លែឈើហើយនឹងបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនប្រើជាតិត្រីច្រើនហើយជាពិសេសគេរកឃើញថារបបអាហារនោះគឺថាអាចបន្ថយហានិភ័យជំងឺដាច់សរសៃខួរក្បាលបានច្រើនជាពិសេសបើសិនជាទទួលទានផ្លែឈើបានច្រើននឹងប្រើក្រប់ឈើហើយនឹងប្រើប្រេងអូលីវទី2គឺថាត្រូវមានសកម្មភាពរាងកាយក្នុងរឿងសកម្មភាពរាងកាយនោះគឺគេរកឃើញថាគេយើងទំនេរមិនត្រូវអង្គុយនៅមួយកន្លែងឲ្យយូរពេកទេគេហៅថា sedentary គឺថាអង្គុយមើលទូរទស្សន៍រហូតអត់មានដើរចុះដើរឡើងអ្វីសោះគឺថាអ្នកដែលនៅធ្វើការអញ្ចឹងគឺថាអាចមាន បង្កើនហានិភ័យការជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងគឺថាអ្នកចង់អង្គុយហ្នឹងគឺថាត្រូវឈប់អង្គុយឈប់អង្គុយយូរហើយត្រូវចាប់មានសកម្មភាពរាងកាយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺថាយើងធ្វើការហាត់ប្រាណដូចជាយើងដើរយើងរត់ឬក៏យើងលើកទម្ងន់ជាដើមចំណុចទី3ក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺថាគឺត្រូវរក្សាទម្ងន់ដែលផ្ដល់សុខភាពល្អគឺថាជាពិសេសកុំឲ្យយើងធាត់ពេកបាទកុំឲ្យធាត់នៅក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវទៅតាមច្បាប់ទម្ងន់របស់មុំម្នាក់ៗគឺទៅតាមកម្ពស់របស់គេចំណុចទី4គឺត្រូវការដេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គេរកទៅថាបើយើងទៅដេកឲ្យបាន7ទៅ9ម៉ោងក្នុងយប់បានគ្រប់គ្រាន់ល្អចំណុចទី5ទី5គឺថាត្រូវឈប់ជក់បរិយទី6គឺថាត្រូវគ្រប់គ្រងលក្ខណៈ3ដែលយើងបាននិយាយរួចមកហើយហ្នឹងលេខ6ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងខ្លាញ់ក្នុងឈាមកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាមយើងបាននិយាយរួចហើយទី7គឺថាគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្នុងឈាមទី8គឺថាត្រូវគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមគឺថាយើងត្រូវរក្សាគោលការណ៍8ចំណុចហ្នឹងឲ្យបានប្រសើរបាទ
ចា៎អញ្ចឹងលោកវិចារមដិតនៅពេលថ្មីថ្មីនេះឃើញថាមានថ្នាំព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលគេប្រើសម្រាប់ជួយសម្រកទម្ងន់តើថ្នាំនេះអាចជួយបង្ការជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះបានដែរទេលោកវិចារមដិត
ហើយនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថ្នាំទាំងនេះគេហៅថាក្រុមថ្នាំ glucagon like peptide 1 receptor agonist ថ្នាំដែលមានប្រជាប្រិយជាងគេសប្តាហ៍នេះគឺថ្នាំចាក់គេថា semaglutide ozempic គេចាក់សរសៃមកទឹកម្ដងថ្នាំលេខគេហៅថា semaglutide tablet ដូចជា Rybelsus ឬក៏ liraglutide គឺក៏ Victoza ថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងសប្តាហ៍នេះកំពុងមានជាប្រិយណាគឺវាអាចធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមធ្វើឲ្យជាតិស្ករហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះមកធម្មតាវិញប៉ុន្តែចំណុចទី2ដែលវាសំខាន់នោះគឺថាថ្នាំនេះវាអាចធ្វើឲ្យស្រកទម្ងន់ដែលវាមានត្រាំនឹងដែលទាំងទាំងអស់នឹងដែលវាមានប្រជាប្រិយភាពនឹងខ្លាំងដោយសារវាធ្វើឲ្យស្រកទម្ងន់មិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេគឺថាលទ្ធផលល្អទី3គឺថ្នាំនឹងអាចបន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដូច្នេះហើយបានជាសប្តាហ៍នេះពេទ្យគេនិយមឲ្យប្រើថ្នាំទាំងអស់នេះដើម្បីព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាពិសេសបើសិនអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងមានទម្ងន់ខ្ពស់ពេកបាទថ្នាំនឹងគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយគឺថាថ្នាំនឹងថ្លៃខ្លាំងណាស់បាទ
ចាចាចាកាលពីមុននេះលោកវិជ្ជមដិតបានបញ្យលណែនាំរួចហើយតកតងទៅនឹងគោលការណ៍ណែនាំឆ្នាំ2024សម្រាប់ការបង្ការបឋមនៅជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលតើមានចំណុចសំខាន់អ្វីទៀតដែលយើងគួរយល់ដឹងដែរទេលោកវិជ្ជមដិត
គោលការណ៍ចំណុចទី4គឺគេនិយាយអំពីសម្ពាធឈាមការដែលសម្ពាធឈាមលើនឹងគឺយើងត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបានចិត្តដិតមែនតើគ្រប់គ្រងឲ្យចិត្តដិតមែនតើគឺថាតាមការពិតទៅការលើសម្ពាធឈាមនឹងឲ្យជាមូលហេតុសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងការដាច់សរសៃឈាមរបស់គោក្បាលនឹងហើយខ្មែរយើងភាគច្រើនតាមខ្ញុំសង្ស័យដែលដាច់សរសៃឈាមក្បាលនឹងដោយសារកើតជំងឺលើសម្ពាធឈាមដោយមិនបានព្យាបាលឬក៏ព្យាបាលមិនបានគ្រប់គ្រាន់មិនបានទៅដល់កម្រិតដែលគេត្រូវការគេរកតែឃើញថាបើសិនជាប្រើថ្នាំតែមួយមុខគឺថាការគ្រប់គ្រងបានតែកម្រិត 30% ទេបើត្រូវការឲ្យបានគ្រប់គ្រងឲ្យបាន 100% ឲ្យបានគ្រប់គ្រងគឺថាត្រូវប្រើថ្នាំពី2ទៅ3មុខបានគ្រប់គ្រងកម្រិតឈាមនឹងបានពេញលេញបាទដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺគ្រូពេទ្យគេអនុសាសន៍ថាឲ្យប្រើយ៉ាងថ្នាំសម្រាប់លើសម្ពាធឈាមនឹងយ៉ាងតិចណាស់2មុខឬក៏បើត្រូវការលើសពីនឹងទៅទៀតគឺថា2 3មុខឬក៏ច្រើនទៅទៀតក៏មានដែរដូច្នេះកុំសង្ស័យបើសិនជាគ្រូពេទ្យឲ្យយើងប្រើថ្នាំលើសពី1មុខនឹងគឺជាការធម្មតាទេគឺថាគឺសេចក្តីត្រូវការនៃអ្នកលើសសម្ភារជាមភាគច្រើនគឺថាត្រូវប្រើថ្នាំឲ្យ2ឬក៏3មុខឲ្យជាទូទៅបាទ
ចឹងលោកវិចារមដិតតើមានជំងឺពិសេសអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវព្យាបាលដើម្បីអាចបង្ការការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះបាន
មានជំងឺពិសេសពីរយ៉ាងដែលខ្មែរយើងមិនទៅស្គាល់ទេពីព្រោះជាជំងឺដែលពិបាកនឹងរកបានមិនមែនពិបាករកប៉ុន្មានព្រោះជំងឺមួយគាត់យើងត្រូវស្គាល់ដែរជំងឺទី1គឺគេហៅថា Anti-phospholipid syndrome ជំងឺទី2គឺជំងឺ lupus ដែលយើងបាននិយាយលើកមុនហើយអ្នកការជំងឺទាំងពីរមុខហ្នឹងគឺថាមានបង្កើនហានិភ័យការជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលហើយដើម្បីពីព្រោះជំងឺទាំងពីរហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឈាមឆាប់កកពេកព្រោះណាឈាមឆាប់កកទៅឈាមវាអាចមានកំណកឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមគូក្បាលវាធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមក្នុងគូក្បាលហ្នឹងដូច្នេះចំពោះជំងឺពីរហ្នឹងគឺថាគេត្រូវចែកលក្ខណៈរបៀបនេះបើសិនជាអ្នកដែលកើតជំងឺ Anti-phospholipid ហ្នឹងហើយដែលមិនធ្លាប់កើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមឬក៏មិនធ្លាប់កើតជំងឺកកឈាមស្ទះក្នុងសរសៃឈាមខ្មៅដោយមិនចាំបាច់បង្កហេតុគេហៅថា unprovoked venous thromboembolism បើសិនជាអ្នកហ្នឹងមានលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាគេមិនចាំបាច់ធ្វើអីទេគ្រាន់ថាត្រូវរីរកកត្តាហានិភ័យដូចជាអ្នកទូទៅជាទូទៅដែរគេថាត្រូវរីរកហានិភ័យជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហានិភ័យជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសកូលេស្តេរ៉ុលនឹងឲ្យបានទៀងទាត់បាទឲ្យបានច្បាស់លាស់មែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកជំងឺទាំងពីរផ្នែកហ្នឹងធ្លាប់មានស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលធ្លាប់មានស្ទះសរសៃឈាមខ្មៅពីមុនដែលមិនចាំបាច់បង្កហេតុវាឆ្លាតខប់ការជំងឺហ្នឹងគឺបើក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងគឺគេត្រូវប្រើថ្នាំផ្សេងទៅទៀតថ្នាំផ្សេងហ្នឹងគឺថ្នាំគេហៅថា vitamin K antagonist គឺថ្នាំដែលប្រឆាំងនឹង vitamin K ថ្នាំហ្នឹងដូចជាថ្នាំគេហៅថា warfarin ឬ coumadin ថ្នាំហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យឈាមនឹងរាវមិនកកបាទថ្នាំហ្នឹងអាចជួយអ្នកដែលកើតជំងឺទាំងពីរហ្នឹងកុំឲ្យកើនហានិភ័យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលបាទ
ជនលោកម្ចាស់អតីតចោះចំណែកឯស្ត្រីមានផ្ទៃពោះវិញតើគាត់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅ
ជាចំណុចសំខាន់ណាបើព្រោះចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះពីព្រោះពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺការតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ពាធឈាមហើយមានលក្ខណៈមួយដែលយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាថា preeclampsia ឬក៏ eclampsia ដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមនឹងឡើងខ្ពស់ហើយគេត្រូវប្រយ័ត្នណាសម្ពាធឈាមនឹងខាងលើគេហៅថា systolic នឹងឡើងដល់160កុំឲ្យលើស160ហើយ diastolic នឹងកុំឲ្យលើស110បើចាប់គេដល់កម្រិតទាំងពីរហ្នឹងគឺថាត្រូវចាប់ត្រូវព្យាបាលឲ្យជិតមែនទែនដើម្បីឲ្យវាចុះមកធម្មតាវិញនៅក្នុងពេលនេះគេគិតថាបើសិនជាលក្ខណៈហ្នឹងបន្តទៅទៀតគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យឃ្លាយសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងហើយយ៉ាងទៀតក្នុងពេលនេះផ្ទៃពោះហ្នឹងនឹងក្រោយពេលកើតមានផ្ទៃពោះហ្នឹងស្ត្រីភាគច្រើនក៏មានបញ្ហាតាក់ទងនឹងកូលេស្តេរ៉ុលនិងសម្ពាធឈាមជារ៉ាំរ៉ៃហើយនឹងជាតិស្ករនឹងដែរដូច្នេះត្រូវពិនិត្យជាមុនរោគកាយហានិភ័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺហានិភ័យសម្ពាធឈាមហានិភ័យកូលេស្តេរ៉ុលហើយនឹងហានិភ័យស្ករនៅក្នុងឈាមក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងឲ្យគ្រប់គ្រងវាឲ្យបានដិតដល់ដោយការពីពីនិតរីរោគជាមុនគេថា screening បាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានពន្យល់ហើយតេតិនទៅនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចុះឲ្យតេតិនទៅនឹងស្ត្រីទូទៅវិញតើមានជំងឺអ្វីផ្សេងទៀតដែលអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះ
បាទលក្ខណៈពិសេសមួយចំពោះស្ត្រីជាទូទៅគឺថាអាចមានបង្កើនហានិភ័យដែលជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបើសិនមានជំងឺ3យ៉ាងពិសេសនេះជំងឺទី1គេហៅថា endometriosis endometriosis គឺមានសាច់ស្បូនសាច់ក្នុងស្បូននឹងវាហើរចេញពីស្បូនហ្នឹងទៅទុំនៅក្រៅស្បូនចូល endometriosis ជំងឺហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឈាមខុសធម្មតានឹងធ្វើឲ្យចុកក្នុងពោះហើយចង្កាយមានធ្លាយដុំគីសនៅក្នុងពោះហើយធ្លាយទៅវាចេញឈាមនៅក្នុងពោះជំងឺទី2គឺថាជំងឺ anti នៃ ovarian hormone ការកំណត់គឺថាវាมันចង់ដល់អាយុអូវែននឹងវាខ្សោយគឺថាវាលែងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយគឺថាវាអាចខ្សោយមុនអាយុ40ឆ្នាំធម្មតាដល់តែ45 50ឆ្នាំនៅបានវាខ្សោយប៉ុន្តែឥឡូវកិច្ចជាង40ឆ្នាំគឺថាវាខ្សោយក្រុមទី3គឺថាស្ត្រីដែលអស់រដូវឆាប់ពេកគឺថាអស់រដូវមុន45ឆ្នាំធម្មតាច្រើនស្ត្រីជាទូទៅដល់តែលើសពី45ឆ្នាំទៅបានអាចអស់រដូវបានបាទស្ត្រីណាមានលក្ខណៈទាំង3ហ្នឹងគឺថាស្ត្រីទាំងនោះបើកែនហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងគូក្បាលដូច្នេះបើមានលក្ខណៈទាំង3ហ្នឹងគឺថាស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវទៅឲ្យគេពិនិត្យរីរោគហានិភ័យជំងឺ ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដែលយើងបាននិយាយមុនមកហើយហ្នឹងជាពិសេសសម្ពាធឈាមខ្ពស់ហើយទី1ទី2ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហើយនិងជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមដូច្នេះចត្រីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវពិនិត្យលក្ខណៈទាំង3ហ្នឹងឲ្យបានដិតដល់ជាងអ្នកធម្មតាទៅទៀតហើយត្រូវគ្រប់គ្រងវាឲ្យបានស្ទាន់ពេលវេលាបាន
ចំពោះប្រចាំដិតចំពោះអ្នកបដូរភេទវិញតើអាចមានហានិភ័យយ៉ាងណាដែរពីជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះ
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានអ្នកបដូរភេទច្រើនគ្នាណាគេថា transgender បដូរភេទនោះគឺថាគេអាចបដូរភេទពីស្រីទៅប្រុសឬក៏ប្រុសទៅស្រីក្នុងនេះយើងនិយាយពីអ្នកដែលបដូរភេទពីប្រុសទៅស្រីតែដើម្បីឲ្យមានដោះសដន់ដើម្បីឲ្យមានមុខអាចពោះផង់ជាងពីដើមសាច់វិញស្អាតជាងពីដើមពួកទាំងអស់នោះគឺថាត្រូវលេបថ្នាំ estrogen estrogen នោះគឺថាអាចធ្វើឲ្យបង្កើនហានិភ័យឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមខ្មៅឬក្នុងសរសៃឈាមក្រហមដូច្នេះហើយប្រុសដែលដូរភេទទៅជាស្រីនឹងគឺថាត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងហើយត្រូវពិនិត្យហានិភ័យហ្នឹងឲ្យបានដិតដល់មែនតើហើយបើត្រូវការត្រូវលេបថ្នាំដើម្បីជួយជៀសវាងបង្កើនការឈាមកកនឹងបាន
ចាចុះចំពោះអ្នកដែលកើតជំងឺឈឺក្បាលប្រកាំងវិញតើមានអ្វីខ្លះដែលពួកគាត់ត្រូវដឹងលោកប្រចាំដិត
ជំងឺឈឺក្បាលប្រកាំងនឹងជាជំងឺឈឺក្បាលពិសេសតែគេថាវាជាការអ្នកខ្លះអាចមានរោគសញ្ញាជាមុនគេថាមុននឹងចាប់ឈឺក្បាលនឹងវាមានចាញ់រោគសញ្ញាដូចជាភាគច្រើនជាងគេគឺបែក7ពេកវាចាញ់ភ្លឹបភ្លឹបភ្លឹបនៅក្នុងក្បាលនឹងគេថាមើលទៅឃើញភ្លឹបភ្លឹបភ្លឹបដូចជាគេឲ្យភ្លេចតោអញ្ចឹងគេហៅថា aura អ្នកដែលមានជំងឺនឹងគេចែកទៅជាពីរបើសិនអ្នកណាកើតជំងឺឈឺក្បាលប្រកាំងហើយគ្មាន aura ទេគឺថាគេគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងហានិភ័យទូទៅដូចជាដែលយើងបាននិយាយគឺសម្ពាធឈាមកូឡេស្តេរ៉ុលហើយនឹងជាតិស្ករនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចជាដូចឯងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនឹងមាន aura គឺថាមានដូចបាញ់ពើពេកមុននឹងចាប់ឈឺក្បាលនឹងបើអ្នកជំងឺនឹងជាស្ត្រីដែលប្រើថ្នាំសម្រាប់ពិជាកំណើតគឺថាត្រូវប្រើថ្នាំពិជាកំណើតដែលមានជាតិអរម៉ូនតែមួយមុខគឺថាជាតិ progestin តែមួយមុខព្រោះថ្នាំពិជាកំណើតភាគច្រើនច្រើនមានពីរមុខ progestin ហើយនឹង estrogen គេត្រូវកុំឲ្យមាន estrogen នៅក្នុងនឹងហើយបើសិនជាជាទូទៅហើយគេអាចប្រើរបៀបបង្ការពិជាកំណើតនឹងតាមរបៀបផ្សេងផ្សេងដែលមិនចាំបាច់ប្រើអរម៉ូនហើយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានជាតិ estrogen នៅក្នុងនឹងពីព្រោះ estrogen នឹងវាធ្វើឲ្យឈាមឆាប់កកហើយនឹងបង្កើនហានិភ័យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល
ចឹងលោកប្រចាំដិតជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់ VOA ដែរទេចា
៎បាទខ្ញុំចង់និយាយថាជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនឹងអាចបង្កើត 80% ជាពិសេសគឺតកតងនឹងសម្ពាធឈាមជាច្រើនជាងគេហើយបន្ទាប់មកគឺកូឡេស្តេរ៉ុលហើយនឹងជាតិស្ករដូច្នេះគួរតែយើងទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យឲ្យទៀងទាត់ជាពិសេសបាទសម្ពាធឈាមលេសគឺចាំត្រូវព្យាបាលឲ្យបានដិតដល់មែនទែនដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាលើកទី1
ចា៎ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតតកតិនទៅនឹងវិធីបង្ការបឋមនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនាងខ្ញុំហុងចិន្តាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានទៅចូលរួមអបអរសាទរពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់តំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋចំនួន3រូបដែលស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងនេះដែលគេដឹងថាមានជនជាតិខ្មែររស់នៅប្រមាណជាង30,000នាក់លោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិនៅរដ្ឋសភាថ្នាក់រដ្ឋនៅរដ្ឋមាសាសសិតអាណត្តិនេះមានតំណាងរាជថ្នាក់រដ្ឋ3រូបដែលស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋមាសាសសិតតំណាងសហគមន៍ខ្មែរមួយចំនួនបានទៅចូលរួមអបអរសាទរជាពិសេសអបអរចំពោះលោកថារ៉ាហុងដែលជាតំណាងរាជវ័យក្មេងអាយុ23ឆ្នាំតំណាងរាជ2រូបទៀតដែលមានលោកសេវណ្ណាហាវើតតំណាងរាជសង្កាត់ទី17និងលោករ៉តអេននីតំណាងរាជសង្កាត់ទី16 និងជាអតីតជាវាយក្រុងលូវែលក្រោយពេលជួបជុំស្ដាប់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីយប់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកថារ៉ហុងបដិញ្ញាប្រាប់ VA ថាលោកនឹងធ្វើការពេញម៉ោងធ្វើតំណាក់តំណងជាមួយពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈបាយរួមតាមទូរស័ព្ទអ៊ីមែលនិងតាមបណ្ដាញសង្គមគោលនយោបាយរបស់លោកគឺជួយអ្នកមានចំណូលទាបឲ្យមានផ្ទះរស់នៅសមរម្យជំរុញការអប់រំនិងសេវាសង្គមដទៃទៀតលោកសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យបានតាមពាក្យសន្យាក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត
ខ្ញុំមានសង្ឃឹមអាចធ្វើបានពីព្រោះដែលបើយើងចេញមកធ្វើការមានគម្រោងមានគំនិតចង់ជួយសង្គមយើងជារឿងអាចធ្វើបានមកសហគមន៍នឹងចេញមកជួយគាំទ្រហ្មងហើយខ្ញុំជំនឿខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹង
លោកថាលោកសហការជាមួយតំណាងរាស្ត្រដទៃទៀតហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងលោករ៉ាឌីម៉ុំដែលបានជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រប្រមាណត្តមុនចាញ់លោកក្នុងអាណត្តិនេះហើយដែលបានទូរស័ព្ទអបអរសាទរលោក
ខ្ញុំមានគម្រោងនឹងតាក់ទងទៅពូរ៉ាឌីម៉ុំដើម្បីអបេនិយាយជាមួយគ្នានិយាយជាមួយគ្នាថាគាត់មានការងារអីខ្លះថាអាចតែទៅណាផ្ទៃមកយ៉ាងខ្ញុំវិញពូបាទនឹង like អង់គ្លេសថា case management អញ្ចឹងតែសង្គមយើងត្រូវការជួយឥឡូវជាងក្រុមខ្ញុំពេលខ្ញុំចូលទៅគេអាចជួយបងប្អូនក្នុងសង្គមថតទៅមុខទៀត
លោកនុវាសនាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលូវែលមានចំណឺថាលោកតារ៉ាហុងដែលជាតំណាងរាស្ត្រខ្មែរនៅមណ្ឌលខ្មែររស់នៅច្រើននឹងអាចបំរើសហគមន៍ខ្មែរហើយទទួលបានកិច្ចសហការពីសហគមន
៍ការសិក្សាអប់រំរបស់ក្មួយហ្នឹងក៏គាត់មានការសិក្សាអប់រំកម្រិតខ្ពស់ចប់មហាវិទ្យាល័យលក្ខណៈហើយក៏ជួយរុញអាកិច្ចការនឹងដើម្បីថាឲ្យសង្គមទីក្រុងនឹងហើយសង្គមរដ្ឋនឹងគឺថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការសិក្សាអប់រំនឹងគឺថាជាពិសេសកូនចៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងខ្មែរក្តីមិនខ្មែរក្តីឲ្យថាឲ្យដឹងនៅតម្លៃរបស់ខ្លួនហើយឲ្យដឹងថាយើងអាចមានលទ្ធភាពទៅឈរទៅរៀនតទៀតអញ្ចឹងណាបា
ទ
លោកប៉ែនសុផលអ្នកជំនាញខាងអគិសនីនៅក្រុងលូវែលនិងជាសកម្មជនជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិយាយថាលោកតារ៉ាហុងតែងតែចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់សហគមន៍ខ្មែរដូច្នេះគាត់បានសម្ដែងគាំទ្រពីខ្មែរនៅទីនេះ
ហើយគាត់ជាក្មេងដែលគាត់មកពីខ្មែរដែរអញ្ចឹងក្មេងដែលគាត់មកពីខ្មែរគាត់យល់ពីសង្គមខ្មែរច្រើនអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះគាត់យល់ថាប្អូនតារ៉ាហុងនេះបានចូលរួមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់របស់សហគមន៍ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប្អូនថារ៉ាហុងនេះគឺគាត់យល់ច្បាស់ណាស់អំពីទុក្ខលំបាកនិងការព្រួយបារម្ភរបស់សហគមន៍របស់យើង
ក្នុងសន្ទរកថាស្វាគមន៍អបតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃរដ្ឋនេះនសីមូរ៉ាហេលីអភិបាលរដ្ឋម៉ាសាសិតរំលឹកថាដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រោយជាតំណាងរាស្ត្រទាមទារការប្រឹងប្រែងខ្លាំងហើយភារកិច្ចជាសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិមិនមែនជាការងាយស្រួលទេ
វាសំខាន់ណាស់អ្នកមានចរិតល្អមានសុឆន្ទៈចង់ឡើងមកធ្វើការងារនេះ
លោករ៉ូណាល់ជូស៊ីបម៉ារីយ៉ាណូត្រូវបានជ្រើសរើសធ្វើជាប្រធានសភារដ្ឋមាសសិទ្ធិជាបន្តក្នុងពិធីការពីថ្ងៃទី1ខែមករាលោកបានប្រាប់អ្នកចូលរួមថាដោយមានកិច្ចសហការរវាងតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកទាំងពីរក្នុងរដ្ឋនិងអាជ្ញាធររដ្ឋសភាអនាគតមកបានអនុម័តថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិងបម្រើសហគមន៍ដោយរលូនរាយការណ៍ពីមានរដ្ឋសភារដ្ឋ Massachusetts Beacon Hill ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.